Blaðsíða 29. Ef miðsóknarkrafturinn hverfur. Afi fór með afastrákin sinn Martein út á ísilagt vatn. Afi batt langt band í sleða sem Martein settist í. Afi sneri síðan sleðanum hring eftir hring í hringhreyfingu. Eftir svolita stund sleppti afi takinu á bandinu. Vegna tregðu sleðans hélt hann nú beint áfram í þá stefnu sem sleðin hafði þegar afi sleppti bandinu. Miðsóknarkrafturinn hvarf og þess vegna stöðvaðist hringhreyfingin. Og hér er mynd af þessu fyrirbæri. Sleðin fer hring eftir hring svo lengi sem afi heldur í bandið. En er afi sleppir takinu á bandinu heldur sleðin beint áfram. Sjálfspróf úr 1-4 Útskýrðu hugtökin tregða, hringhreyfing, miðsóknarkraftur, miðflóttakraftur. 1. Þú stendur í strætisvagni sem hemlar snögglega. A. Hvað gerist? B. Af hverju gerist þetta? 2. Nefndu tvö öryggistæki sem geta verndaði gegn alvarlegu slysi ef þú ert í bíl sem hemlar snögglega eða lendir í árekstri. 3. Sleggjukastari snýr sér í hringi í kasthringnum og sveiflar sleggjunni. A. Hvað kallast krafturinn sem þvingar kúluna til að halda brautsinni? B. Í hvaða stefnu verkar krafturinn? 4. Á myndunum, hér að neðan, horfirðu á sleggjuna ofanfrá. Sleggjukastarinn sleppir vírnum sem heldur kúlunni. Hvaða mynd sýnir brautina sem kúlan ferðast eftir þegar henni hefur verið sleppt? 5. Jörðin snýst um sólina á braut sem er næstum því hringlaga. Útskýrðu af hverju þetta er svona. 6. Þú hefur fundið hvernig þú þrýstist út á við þegar þú ert í rólu hringekju. A. Hvað kallast krafturinn sem þú finnur fyrir? B. Á hverju byggist þessi kraftur? 7. Útskýrðu af hverju sundfötin þorna í þvottavindu. 8. Tveimur gervitunglum er skotið á loft og annað er hærra á lofti en hitt. Hvort gervitunglið fer hraðar á braut sinni jörðu? Útskýrðu af hverju þetta er svona.